O'zbekistonlik bir necha siyosiy muhojir taniqli haykaltarosh Pol Deydan Islom Karimov haykalini yasashdan voz kechishni so'ramoqda. Ta'qib va tazyiqlar ortidan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan 10 dan oshiq siyosiy faol Britaniyalik haykaltaroshga ochiq maktub bilan murojaat qildi. Ochiq xatda jumladan shunday deyiladi: "Islom Karimov hukmronligi davridagi terror tufayli biz o'z yaqinlarimiz, oila a'zolarimiz va do'stlarimizdan ayrildik. Karimov nazoratidagi xavfsizlik kuchlarining ta'qiblari sanoqsiz o'zbekistonliklarni Avliyo Pankras stansiyasidagi uchrashuv joyi deb nomlangan asaringizda aks etgan yaqinlari bilan qayta ko'rish baxtidan muvaffaqo qildi", deyiladi o'zbekistonlik faollar yo'llagan ochiq maktubda. Andijondagi qonli voqealar, paxtaqulligi, Karimov oilasining xalq boyliklarini talash ortidan milliardlab boylik orttirgani tasvirlangan ochiq maktubga imzo qo'ygan faollar Karimov haykali uchun to'lanadigan haqni iflos pul deb atagan. Ana shu maktubga imzo chekkan faollardan biri hozirda Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik Dilobar Erkinzoda bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Birinchi savol, nimaga siz bu ochiq xatni imzoladingiz?
Sababi bu, ya'ni aynan mana shunday taniqli va o'sha Yevropa davlatlarida ham ancha mashhur bo'lgan aynan mana shu ijodkor odam diktator haykalini, ya'ni mana shu diktatorni kimligini bila turib, bu diktatorning qo'li qonli ekanligini, o'z xalqiga nisbatan juda ham dahshatli jinoyatlar sodir etgan diktatorni haykalini yasamasligi uchun, ya'ni bu ishga umuman aralashmasligini so'ragan holda va bu bunday odamga yarashmasligi uchun men bu ochiq xatga imzo qo'yganman, roz bo'lganman.
Umuman bu loyiha bilan siz o'zi tanishmisiz? Masalan, Poldey qanday loyiha ustida ishlayapti? Islom Karimov haykalini qanday qilib yaratmoqchi ekan o'zi?
Qisman tanishman bu bilan. O'zi aslida bu haqda to'liqroq juda ham keng ma'lumot hali berilgani yo'q. Aytib o'tganimdek, aynan Islom Karimovni haykalini qurishga bu inson rozi bo'lganligidan xabarim bor va meni fikrim, agarda bu proyektni boshqacha, ya'ni bu balki boshqa tarafdan, salbiy tarafdan qilmoqchi bo'lganda, buni biroz boshqacha juda ham variantlari ko'p edi. Ya'ni aynan Islom Karimovni o'zini haykalini emas, uni qilgan jinoyatiga, uni sodir etgan, aytib o'tgandek, xalqiga nisbatan sodir etgan jinoyatlarini bir ko'rsatuvchi, boshqa aynan o'zini haykalini emas, boshqa bir epizod orqali ko'rsatish imkoniyati juda ham ko'p demoqchimanda. Shu zakaz deymiz-ku, shunday bir unga zakaz kelib tushgan. Menimcha mana shu zakazni bajarish uchun u bel boylagan.
Endi mana shu ochiq xatda bir joy bor ekan. Bu haykalni yasash uchun buyurtma bergan tomon beradigan pul iflos pul, xalqdan o'g'irlangan pul.
Halol emasdi,
halol bo'lmagan pul deb munosabat bildirilgan bu maktubda. Nimaga shunaqa deb o'ylaysiz?
Oddiy, masalan, oddiy inson oylikka deymizmi yoki boshqa bir halol puliga, misol uchun bu haykalni buyurtma berish Yevropadagi yashovchi insonga, haykaltaroshga qanchalik imkonsiz ekanligini biladi. Ya'ni oylikka halol pulga yashagan inson demoqchiman. Bu aslida xalqni pullari va xalqni pullarini xalqqa ishlatish kerak. Bu qandaydir bir diktatorni ulug'lab, uni qandaydir haykalini yasashga emas. Aynan xalqni o'ziga, xalqni ehtiyojiga qarang, mana qancha kasal bolalar bor. Internet ijtimoiy tarmoqlarda yordam beringlar, puliga yetmayapti. Buni qilish kerak. Buni rivojlangan davlat deb ta'kidlansa, O'zbekiston aynan mana shu ishini qilsin, xalqqa bersin xalq pulini.
Endi Dilobar, boshqa bitta masalani, boshqa bitta jihati borda. Deylik, Islom Karimov yashadi. O'zbekistonni 26 yil boshqardi. Tarixiy haqiqat shu. Masalan, O'zbekistonda millionlab odamlar uchun u yaxshi prezident bo'lgan go'yoki, hozir uni xotirasi ulug'lanyapti bir tarafdan. Ikkinchi tarafdan, masalan, xalqaro miqyosda u diktator deb tan olingan, mahkamada tanqidlar bor, boshqalar bor. Tarixiy haqiqat shuki, prezident Islom Karimov yashab o'tdi. Endi uni haykalini yasamaslik kerakmi umumiyatla?
Yo'q, haykalini yasamaslik kerak, albatta yasamaslik kerak buni. Bu tarix, albatta bu tarix, lekin afsuski bu qanday tarix desangiz, O'zbekistonni bu bir buyuk kelajakka yetaklagan tarix emas, buni juda ham azobli, qonli tarix bo'ldi.
Haykalga ikki xil hozir yondashish mumkin-da, bittasi o'sha sobiq sovet qismidan qolgan tushuncha, qaysidir bir shaxsni ulug'lagan haykal, shu O'zbekistonda mana Islom Karimovda bir necha haykal o'rnatildi. Ikkinchi tarafdan bitta san'at asari, u kimidir ulug'layaptimi, tanqid qilyaptimi, qat'iy nazar tarixiy bir haqiqatni aks ettirgan bir san'at asari, skulptura deylik. Shu ko'rinishda ham yasamaslik kerakmi?
Yo, endi bu o'sha yasayotgan odamga bog'liq, ya'ni u odamni albatta har bir insonning o'z fikri bor. Biz misol uchun unga bir zo'rlab mana shu haykal taroshga ham yoki boshqasiga ham majburiy ravishda unga qandaydir bir tahdid solib yoki biron bir qilib buni qilish kerak emas deb ayta olmaymiz. U o'zini fikridan kelib chiqib yasashi mumkin.
Endi qarang, mana biz hozir biz siz bilan gaplashayotgan ijodkor, bu juda katta dunyoga tanilgan katta ijodkor. U agar mana shu buyurtma bo'lmasa Islom Karimovni haykalini uni hech qachon yasamagan bo'lardi-da. Hozir shu sabab bilan deylik, u kelajakda tarixda qolishi mumkin bo'lgan bitta me'moriy obida kichkinagina yaratyapti. Shu sabab bo'lmasa bu narsa yaratilmasdi, masalan, boshqa tarafdan. Lekin bu odam tabiiyki kontekstni o'rganib, o'sha o'zini bir nima dedi, intellektual salohiyatdan kelib chiqib, tarixiy haqiqatni aks ettirishi mumkin-da.
Endi bu buyurtma